Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 снежня. Нашыя тэмы. У Беларусі падлічылі нацыянальны індэкс правоў чалавека. Выкладчыцу журфака БДУ Ксенію Мартуля судзілі на 15 сутак арышту. Справу журналіста, футбаліста і палітвязня Аляксандра Івуліна перадалі ў суд. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі праваабаронцы і эксперты падлічылі нацыянальны індэкс правоў чалавека. У 2020 годзе ён склаў 3,1 з 10 балаў. У параўнанні з 2019 ён знізіўся толькі на 1 бал. Гэта азначае толькі адно – усе сістэмныя праблемы з правамі чалавека былі створаны раней. Аднак грамадства не было гатовае звярнуць увагу на іх, пішуць праваабаронцы. Згаданы індэкс прадугледжвае ацэнку 18 правоў грамадзян. Дзянскіх, палітычных, сацыяльна-эканамічных, культурных, а таксама 4 агульныя меры ў галіне правоў чалавека. Ён дае ўяўленне, наколькі ў краіне дасягнуты стандарты захоўвання правоў чалавека, якія вызначаюць мінімальны ўзровень адносін дзяржавы да чалавека і павагі яго годнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выкладчыцу журфака БДУ Ксенію Мартуля судзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Яе пакаралі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Справу ў сераду разглядаў суд цэнтральнага раёна Мінска. 14 снежня сілавікі забралі Мартуль з заняткаў. У пакаяльным відэа яна сказала, што ўдзельнічала ў масавых пратэстах 2020 года і дадала, што затрымана за тое, што ў асабістай перапісцы рабіла перасылкі з экстрэмісцкіх тэлеграм-каналаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справу спартыўнага журналіста, футбаліста і палітвязня Аляксандра Івуліна перадалі ў суд, паведамляе сталічная пракуратура. Яго вінавацяць у арганізацыі актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сцвярджаецца, што 23 жніўня і 27 верасня мінулага года Івулін у складзе калоны пратэстоўцаў рухаўся па праезнай частцы праспекта Незалежнасці і вуліцы Сурганава ў Мінску, блакуючы і заступаючы дарогу аўтамабілям. На закон патрабаванні міліцыянераў не рэагаваў. Таксама яго абвінавачваюць у тым, што ён на сваім YouTube-канале нібыта размяшчаў відэазапісы пабуджальнага характару, каб стварыць негатыўную ацэнку дзейнай улады, дыскрэдытаваць палітычнае і сацыяльнае становішча ў краіне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працоўная група ААН па адвольных затрыманнях прызнала, што журналіст Раман Пратасевіч пазбаўлены волі з парушэннем шэрагу артыкулаў дэкларацыі аб правах чалавека, піша Мікалай Халезін са спасылкай на брытанскіх адвакатаў. Гэта дазваляе лічыць яго затрыманне адвольным. Група лічыць, што адсутнічаюць прававыя падставы для ўтрымання Пратасевіча пад вартай, што яго арышты і затрыманні звязаныя выключна з яго журналісцкай дзейнасцю, яго свабодай выказвання і сходаў. Беларускіх уладаў такім чынам з'яўляюцца дыскрымінацыі на падставе палітычных перакананняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія вайскоўцы, памежнікі і пажарнікі выратавалі з балота каля беларускай мяжы 4 мігрантаў. Здарэнне адбылося ўвечары 14 снежня, паведамляецца на сайце тэрытарыяльнай абароны Польшчы. Групу грамадзян Сірыі ды Ірака памежнікі выявілі падчас патрулявання. Праз 10 хвілін да балота прыбылі 19 салдатаў тэрытарыяльных войскаў, якія заняліся ратаваннем. Здароўю і жыццю людзей пагражаў холад. Вайскоўцы разам з пажарнікамі перавезлі іх на насілках ў бяспечнае месца, высушылі і накрылі тэрмакоўдрамі, а потым даставілі ў лякарню. Трох мужчын і адну жанчыну шпіталізавалі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.